ዝተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ገለ ሰማዕትኹም ንዓይነት ዓንደብን ሓረና ትግራይ እዚ ዶ እቲ ደሊ ስምዑ ኣለዉ እነዞም ሓዋት ዕድመን ሓረና ትግራይ ዝ ዘምተጭቀውን ዝነበሩ ኣሕዋት ኮልዓታ ንክረኽቡ ተገይሩ እሞ ንእቲ ካብ ምቲ ብህዝቢ ተመሪፀ ዝበለ መንግስቲ ልዕሊ 85 ሰባት ዘጨውኑ ከለዉ ልዕሊ ሰኒ ዝኸውን ዋልሓንቲ ከይበለ ቀሊሉ ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ ተወጣጣሪ መልሲ ክንህብና ኣሊሑም ከዓ ተወሰኑ ሰባት ተመሪሶም ኣለ ዝብሉ ፅዋት ንዕና ኣለዉ እነዞም ኣሕዋት መንግስቲ ህዝቢ ካብ ዓዲ ተገፊፉ ክወሰድ ከሎ ነቲ መንግስቲ ንዝበለ ህዝቢ ናይ ምፍላጥ ግዴታ ነይርዎ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እዚ ተዓድና እዚ ክሰማዕካለን በረኾ ይሕዋል እዚ ኣብ መርሕነ ዘሎ መንግስቲ እማንድዩ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ይውክል ንዓኻት ንገድፎ ኣነ ወረ ካብ ዝኸነደ
ኣሎ ዝኸበርኩም ረድዩ ኣሜሪካ መደብኩም ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል መደብ እዩ። ሓደ ምስ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንክትሓብር ተስፋታት ኣለ ኢሉ መለስ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪቡ ነይሩ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ። መለስ ተዛሪቡ ዶ ኣይተዛረበን ጌርዋ ንኡ በቲ ዝገበረ እውን ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ከምዘይኮነትን ናይ ገዛ ርእሳ ልዕላዊ መሬት ከም ዘለዋን ሓደ ሓዲኡ ፈሊጡ ዝኸደ ሰብ እዩ። ግን ምናልባት እቲ ሰብኣይ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኣይፈልጥን ይኸውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 87 ህዝቢ ኤርትራ ተሓቲቱ ከዓ ንሕና ካብ መሬትና ዋላ ትድሪ ኣይንገድፍን ኢና ዝበለ ህዝቢ ስለዝኾነ መጀመርያ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 80ታት ሕተት በለዎ ንትኾም ዝብል ዘሎ ሰብኣዩ በዚያ ወድሓንኩም ቻው
ክብራት መደብ ትግርኛ ፍቅርካት ከባቢ ሽጋጎ ዝደውል ዘለኹ ክኾን ክኾን ተወልዶም ምንያን ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግርን ጢነትን ተቃልዕዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግርን ጢነትን ግን ከተቃልዕዎ ኣይትስምዑን ክንደይ ግዜ ከማንኣነ ደውሉ ነይረ። ስለዚ እዛ ቴሌፎንኩም ናይ ስርዓት ሂደት ናይ ኣስመራ ኮይና ትስማዓኒ ዘላ ብጣዕሚ
ዳግማ መልእኽቲ ንክትሕዝዝኒ ደግን ሽልካለነ ምስ መለስ ባኹም ዝነሩ እዚ ባበለ ዝነ ማ ይገርም ዶ ንስኹም ከኣርብኩምዎ ኣነ ክንደይ ይባይ ልቢኹምኩም ካብራታቶም እሳክለቱ ድያ ንዲክሽነሪ ዘይትወፁ ኣሕዋት ምሕረት እግዚኣብሔር ይወስድኩም ሃገርና ስብሃገር እግዚኣብሔር እያ ነራ ሕዚ እውን ቅዱሳን ትፈልድ እያ ንእኒኹም ግን በዓኻትኩም መርዚ ትረከላ ክበትሃብለይ ዘርኣብኹ ይሕዝቡን
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ጦርነትን ሽግርን መከራን በዚሐ ኣሎ። እዚ ኩሉ ዘምፅኦ መራሕቲ ወያነ ኣብ ስልጣን ንክነብሩ ኢሎም ነቲ ዓዲ ከፋፊሎም ከፍ ስለ ዘበልዎ እዩ። ስለዚ እንሆ ኣብ ስልጣን ይንበርሒ ተዋፂቦም ሻዕብያን ወያንን ኣሜሪካ ሓፃፂኡ ብሓደ ከም ዝኸዱ ገብሮም እዮም። ዛዋን እዚ ዩስኤድ ማለት ስራሖም እንታይ እዩ? ቻይና ኣብ ዓዲ ካኣቲኻ እንጀራ ክበልሕ እየ ማለት ኣሜሪካን ኤሮጳን ስኢለ ንሪኣናየን ማለት ሓሰት እዩ። ያው ባዕሎም ዘምፅዋዮም ባዕሎም ከዓ ሓላፍነት ይውሰዱላ። ታንኪዩ
ኣለው ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም? ቢንያሜ ካብ ዓዲ እንግሊዝ። ነቲ ህዝቢ ከቀራርብ ዝኽእል ሰባ ዳይ ተምፅኢኹም ከም በዓል ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ ካልኦት ኣለዎ ብዙሓት እስከ ነቶም ውሃብቲ ርእቶ ናይ ኩሉ ሸዕብ ተሳተፍቲ ከዓኒ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምፅኦም ኣተሳትፍዎም እንታይ ከም ንብልኹም ሰምዖም ማኒ ነቲ ህዝቢ ዘቀራርብ መደብ ክኸውን ይኽእል እየ ኢለ ዝሓስብ ካልእ ሓንቲ ሕተ ኣለኒ ሕማማት ክመፅእ ከሎ ሲ ከመይ ገይሩ ሽም ዝመሃቦ ኢቦላ ተባሂሉ ዚካ ኢሎሞ ካበይ ዝመፅእ ሽምስ ክፈልጦ ደልዮ ሞ ሓቲተውን ስለድሳንኩ እዚ ሓቲትኩም ስብፅሎ ይቀኒለ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኩም ዝኣክሉና ቁፅሪ ስልክና 2222599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና።